Vion Durban, jugt Afrikës, takimi 4 të jantarve të Komisionit Nërkomtar Anglikano-Katolik i fazës së tretë të dialogut në mjet Kishës Katolike dhe Bashkimit Anglikan. Dialogu lindi nga takimin Romi i Benedikti 16 me primatin Anglikan Roald Williams në vitin 2006, kur një deklarat të përbashkët të dy patën shprehur dëshiren të avijojnë dialogun ekumenik të nisur më në 1970, e të vijuar në vitin 1983 për të kapërcyer ndarjet e lëna trashëgim nga skizma e shekullit 16. Takimi i fundit u mbajt nga 29 prilli deri me 7 maj 2013 në Rio de Janeiro, Brazilit. Raporti që do të dalë si rezultati kësaj faze të tretë të dialogut lidhet me temën e kishës si bashkim lokale universal. Të dëgjojmë që thot për këtë temë kryepeshkvi David Moxon, drejtori i qendrës anglikane në Rom e bashkëkryetari i komisionit në mikrofonin ton.
The report will be about three things. What do we have in common?
Raporti do të vërtitet rreth tre pyetjeve. Çka kemi të përbashkët? Pse e bëjmë së bashku atë që bëjmë bashkë? Për çka po punojmë aktualisht? Në çdrejtim nuk kemi mirëkuptim të plot, por mund të parashikojmë mirëkuptimin e ardhshëm. E gjëja e fundit, në çka nuk jemi dakord e nuk shikojmë mundësi mirëkuptimi. Në të trija këto fusha, në cilat gjërat kuptohemi, në cilat mund të kuptohemi e në cilat nuk mund të kuptohemi, por njëherësh me këtë do të shikojmë edhe mundësinë e ekumenizmit me zemër të hapur, metodë që duhet ta përdorin në bisedat ndërmjet tyre kisha e bashkësisë të ndryshme të botës me frymë bashkëpunimi, ndihmë e mirëkuptimi. Këtu bëhet më shumë fjalë për metodën e bisedimeve se sa për përmbajtjen e tyre, por besoj se raporti do të ketë edhe një pjesë të dytë të përqendruar tek pranimi i ekumenizmit. Këtu në Rom ka shumë shembuj. Lufta kundër formave të skllavërisë moderne e tregtimit të njerëzve është një shembull i qartë i metodologjisë ekumenike.
Ka njerëz që i konsiderojnë këto takime të parëndësishme sepse nuk kanë prodhuar ndonjë fryt të dukshëm, edhe se po të mos shihet ndonjë progres konkret, do të humbas gjithë interesi për këtë nisëm ekumenike. Ç'mund t'na thoni për këtë?
Well, I think that's a challenge to us that we should take seriously.
Besoj se është sfidë për t'u marrë shumë seriozisht. Shumë fryte janë pjekur në këto takime, ndërmjet tyre një rrjet i ri që quhet YARCOM, Komisioni Ndërkombëtar Anglikano-Katolik Romak për bashkim e mision, që u ngrit pikërisht për të publikuar, për të promovuar e për të edukuar njerëzit me rezultatet e arritura. Kushdo që dëshiron në botë mund të shikojë atë që është arritur tashmë. E flasim për 80% të mirë kuptimit mbi doktrinën e përbashkët, gjë për të cilën njeriu i zakonshëm nuk mund as të mendojë se është arritur. Jemi marrë vesh për Eukaristin, për pagëzimin, për meshtarinë në terma themelore. Kemi mirë kuptim mbi bashkimin e kishës. E gjithë kjo 40 vjet më parë nuk ekzistonte. Mund të kryesojmë bashkërisht kremtimin e martesave tona, mund të ndajmë bashkë liturgjinë e fjalës ekumenike, liturgjinë e së mërkurës së përhime, gjëra që as mund të mendoheshin 40 vjet më parë. Ecja e hyjit në histori mund të matet me 10 vjeçar, hapat e tij nuk mund të maten vit për vit. Gjithsesi mund të them se jemi para një gjëje me të vërtetë të re që sigurisht do të sjellë fryte, bashkëpunimi në mision. Besoj se misioni duhet të jetë motori i ri i ekumenizmit. Impenjimi i përbashkët për drejtësinë, zhvillimin, ungjëllëzimin do të jetë gjithnjë më i dukshëm e gjithnjë më inkurajues. E siç thash, një shembull që flet vetë është marrëveshja e përgjithshme mbi skllavërinë moderne dhe tregtimin e njerëzve, parë si krim kundër njerëzimit. Që kisha katolike ajo anglikane, kohët e fundit kanë kontribuar të arrihet në një rrjet të lirisë globale.